Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Šefovi diplomatije Evropske unije u Luksemburgu raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Održana svečana sednica Skupštine Kosova. DSS traži sednicu Skupštine i odbacivanje misije Euleksa. Za 15 dana nova demokratska vlada najavio Dragan Marković Palma. Aleksandar Jovanović, predsednik Skupštine Novog Sada. 9 osoba ubijeno, a 40 ranjeno u samoubilačkom napadu u Šrilanki. U Srbiji sutra sunčano, najviše 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kosovo prema oceni analitičara, uprkos deklaraciji o nezavisnosti i ustavu, klizi ka još dublje de facto podeli. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije kaže da se međunarodna zajednica opredelila da zažmuri i dopusti da se postojeća podela dalje cementira.
Međunarodna zajednica od svoje nemoći ili odsustva kreativnosti ili jednostavno zbog podeljenosti, zbog ruskog stava nije u stanju da tu novu realnost na terenu ni na koji način promeni.
Svetski kongres Međunarodnog instituta za štampu održava se u Beogradu. O ulozi medija za naš program govori Stevan Nikšić.
Ovde mediji za sad zbunjuju, jedan veliki broj medija zbunjuje, stvara se jedan šum koji zbunjuje javnost više nego što informiše i to je u stvari defekt demokratije.
Kako turisti iz Srbije reaguju na ekološke takse koje se plaćaju pri ulasku u Crnu Goru?
Ovo smeće gdje ste parkirali, zaslužuje li tu taksu ili je to zbog nas to?
Mislim,
ako već plaćamo i ako je to tako isplanirano...
Plaćali ili ne plaćali, treba da bude čisto.
Pa ne mislim da je skupo, samo to podrazumeva znači da bude ipak sređeno. Mnogi turisti odustaju od Crne Gore zato što nije čisto.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šefovi diplomatije Evropske unije raspravljaju danas u Luksemburgu o situaciji na Zapadnom Balkanu. Prema najavama slovenačkog predsjedništva, najpre će ministri spoljnih poslova pregledati nacrte zaključaka koje je pripremilo slovenačko predsjedništvo, nakon čega će buduće francusko, češko i švedsko predsjedništvo predstaviti okvirni 18-mesečni program za 2008. i 2009. U pripremljenom nacrtu zaključaka ne spominje se međutim situacija u Srbiji niti na Kosovu. Tokom radnog ručka šefovi diplomatije Evropske unije dotaći će teme saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, formiranja vlade Srbije, misije Euleks posle predloga generalnog sekretara UN-a i ocene situacije na Kosovu posle stupanja na snagu Ustava Kosova. Peter Feit, specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu, izjavio je da uveravanja koje je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pružio Srbiji da će dozvoliti opstanak status quo na određeno vreme u većinski srpskim opštinama, ostavlja prostor za funkcionalnu podelu Kosova. On je za londonski Financial Times rekao da to ostavlja prostor Beogradu da upravlja severnim Kosovom i postigne funkcionalnu podelu Kosova. Poslanička grupa Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije u Skupštini Srbije zatražila je danas od trenutno predsjedavajućeg parlamenta Jovana Krkobabića da hitno zakaže sednicu parlamenta na kojoj bi se odbacila misija Euleks i poništio jednostrani akt proglašenja Ustava Kosova, izjavio je portparol DSS-a Andreja Mladenović. On je rekao da je ovaj zahtev podržala i Srpska radikalna stranka.
Smatramo je da upravo stoga izuzetno važno da se što hitnije održi sednica Narodne skupštine, da to bude pre 20. juna, pre petka i da na taj način država Srbija zauzme jasan stav povodom misije Euleks, da izrazi svoje neprihvatanje misije Euleks, a da pritom poništi jednostrano proglašen ustav Kosova. I to je nešto što u stvari direktno ima veze i sa prethodnim odlukama, sa rezolucijom koju smo doneli 26. decembra prošle godine i na taj način da se potvrdi jednostavno politika države koja je vođena u prethodnom periodu.
Andreja Mladenović iz Demokratske stranke Srbije. Šef britanske diplomatije David Miliband izjavio je da stupanje na snagu Ustava predstavlja korak kojim se Kosovo udaljava od konflikata, a približava demokratskoj, multietničkoj i evropskoj budućnosti. Istražni sudija posebnog veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu uputio je rešenje o izručenju haškog optuženika Stojana Župljanina Međunarodnom sudu za ratne zločine, izjavila je portparol Okružnog suda Ivana Ramić. Ona nije mogla da precizira kada bi Stojan Župljanin mogao da bude isporučen Haškom tribunalu.
Nakon što je istražni sudija Veća za ratne zločine donio rešenje da su ispunjene pretpostavke da se okrivljeni preda Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju, rešenja su ekspedovana, odnosno rešenje je ekspedovano iz suda okrivljenom, a danas će branioci okrivljenog lično preuzeti rešenja u sudu. Rok za izjavljivanje žalbe teče od dana prijema, iznosi 3 dana. Ukoliko žalbe budu izjavljene, o žalbama odlučuje opet u zakonskom roku od 3 dana van raspravno veće za ratne zločine okružnog suda.
Ivana Ramić iz Beogradskog okružnog suda. Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, izjavio da očekuje da Srbija za 15 dana dobije novu vladu koju će činiti Demokratska stranka i partije okupljene oko Demokratske stranke i koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija. Marković je rekao da će sutra ili prekosutra početi razgovori sa DS-om i da će brzo doći do dogovora. Na teritoriji bivše Jugoslavije 17.158 ljudi još se vode kao nestali tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, govore podaci Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Prema najnovijim podacima iz Beogradske kancelarije MKCK, kao nestala lica u Bosni i Hercegovini vodi se još 12.817 osoba, u Hrvatskoj 2.374, a na Kosovu 1.969. Dinar je danas najjači od 25. decembra prošle godine i za kupovinu evra potrebno je 79,07 dinara, 24 pare manje nego u petak. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio da su kretanja na deviznom kursu u posljednjih nekoliko dana najbolja slika svega što se dešava u srpskoj politici i ekonomiji. Dve najbolje srpske teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković na danas objavljenoj svetskoj VTA rang listi zauzimaju prvo i drugo mesto. Novak Đoković u muškoj konkurenciji dalje na trećem mestu, a njihov plasman najbolji u istoriji domaćeg tenisa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svečana sednica Skupštine Kosova povodom proglašenja ustava održana je danas u Prištini, izveštava Gzimba Đaku.
Američki kongresmen Elliot Engel izjavio je u Prištini da će nezavisno od toga ko će biti predsjednik Sjedinjenih Država, podrška njegove zemlje Kosovu neće izbledati, već će se još više intenzivirati. Obraćajući se poslanicima Skupštine Kosova na svečanoj sednici povodom stupanja na snagu Ustava, Engel je rekao da je Kosovo uspješna priča o zajedničkim dostignućima, istakao da je najmlađoj državi sveta potrebna konkretna podrška u vidu investicija, smanjenja nezaposlenosti i iskorenjivanja korupcije. Drugi je put da sam privilegovan da budem u Skupštini Kosova, međutim tim posle proglašavanja nezavisnosti, to za mene ima posebnu važnost. Možete da zamislite koliko je to velika počast za mene, rekao Engel. Ističući da se dekadama borio za nezavisno i suvereno Kosovo, Engel je rekao da je to 17. februara postala stvarnost. On je istakao da će Sjedinjene Američke Države uvek biti tu da bi Kosovo bilo demokratska i jedinstvena država. Ja sam uvek govorio da je narod Kosova najbolji prijatelj Sjedinjenih Država i to je sigurno, ali istovremeno i Amerikanci su najbolji prijatelji naroda Kosova, rekao Engel, ističući da se na Kosovo osjeća kao svoje kući. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
A predstavnici kosovskih Srba izrazili su danas zabrinutost zbog usvajanja kosovskog ustava i ocenili da će on imati mnogo veći uticaj na Srbe koji žive u centralnom delu Kosova nego na one koji naseljavaju severni deo. Iz Kosovske Mitrovice javlja Jasmina Ščekić.
Predsednik zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić u izjavi za naš program kaže da ustav Kosova nije moguće implementirati na severu, ali ističe da će vlasti u Prištini pokušati da, kako se izrazio, nasilno implementiraju ustav na one Srbe koji žive na centralnom Kosovu.
Ono što ja očekujem pre svega od strane Beograda. Beograd mora na jak i nedvosmislen način da prema Prištini uvede recipročne mere. Šta to znači? Znači, ne može Priština da očekuje da zagorčava život Srbima na prostoru Kosova i Metohije, a da Beograd to mirno gleda i da mirno posmatra. Beograd mora da krene sa recipročnim merama i mora jednostavno da se bori za ovaj prostor. Ne može se za ovaj prostor boriti samo rečima, navodno diplomatskim aktivnostima, nego se mora boriti i na drugačiji način. Ono što mi trenutno znamo jeste da Kosovo u mnogome u svakom smislu zavisi od Srbije.
Jedan od kandidata sa liste Evropska Srbija, Oliver Ivanović, ocenjuje da je pozicija Srba na severu Kosova dosta povoljnija i smatra da je implementacija ustava na severu moguća samo u saglasnost Srba koji tu žive. On naglašava da će ustav Kosova imati mnogo veći uticaj na Srbe koji žive na centralnom Kosovu.
I mislim da im je situacija izuzetno nepovoljna. Naime, oni će biti opterećeni stavom vlasti Srbije da se sa Evropom sarađuje, da UNMIK-om neće moći jer će UNMIK-a dole biti manje. sa kosovskim Albancima i institucijama će gotovo je nemoguće sarađivati zato što tu neće biti Srba, a međusobno nepoverenje između Albanaca i Srba je još uvek jako, jako veliko, te prema tome biće, osjećati prilično beznadežno. Znači, za njih će situacija biti veoma teška i ja mislim da vlada Srbije mora nešto promeniti u svom političkom stavu prema ovim zakonima iz paketa, ako neće prema Ustavu. I drugo, mislim da vlada Srbije mora što pre biti formirana i da započne sa uspostavljanjem boljih odnosa sa UNMIK-om, a ne kako je to do sada bila praksa da pogoršava stalno te odnose, ne zbog sebe, nego zbog Srba dole na Kosovu.
Inače, stupanjem na snagu Ustava institucije Kosova formalno pravno su preuzele sve državne funkcije i ovlašćenja, sem onih koje prema predlogu Martija Ahtisarija ostaju kao nadležnost pravno-policijske misije Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Zapadne medije analize sugerišu ovih dana da Kosovo, uprkos deklaraciji o nezavisnosti i ustavu, klizi ka još dublje de facto podeli. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, rekla je za naš program da se međunarodna zajednica, po njenom mišljenju, opredelila za opciju da obe strane stanje na Kosovu vide i predstavljaju onako kako to žele.
Međunarodna zajednica je još od 11. septembra odustala da glasno zagovara principe na kojima je ranije smatrala da Kosovo treba da dobije nezavisnost i više koristila reč realnost na terenu i situacija na terenu. Ova najnovija situacija na terenu u kojoj imamo de facto preklapanje samoproglašene države Kosova sa najnovim ustavom sa jedne strane i činjenica da sever Kosova nije skoro nikako integrisan u ostale kosovske institucije i da međunarodna zajednica od svoje nemoći ili odsustva kreativnosti ili jednostavno zbog podeljenosti, zbog ruskog stava, nije u stanju da tu novu realnost na terenu ni na koji način promeni. Najnovije pismo generalnog sekretara Ban Ki-moona, koji je očito napravljeno sa dobrom namerom da sve strane u ovom procesu trenutno zadovolji i smiri, mi također govori u tom pravcu. Dalje, činjenica je da je EULEX najavljivan vrlo bombastično i da ceo proces jeste usporen, kao i činjenica da je proces priznavanja Kosova donekle usporen i sad treba tu već dodati i treću komponentu, to je odbijanje ratifikacije Lisabonskog sporazuma iz Irske, što će biti novi udarac Evropskoj uniji koja već nije imala ujedinjen stav ni oko Kosova. Sve mi to, dakle, zajedno govori da međunarodna zajednica ne možda svesno u nedostatku boljih rješenja ide pre tome.
Jelena Milić u izjavi za naš program. Predsjedništvo Demokratske stranke Srbije odlučit će definitivno narednih dana o sudbini pregovora sa Socijalističkom partijom Srbije u vezi sa formiranjem vlade i parlamentarne većine, izjavio danas portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović.
Predsjedništvo stranke će narednih dana doneti tu odluku, uzimajući u obzir sve ono što se dešavalo, analizirajući znači, sve te događaje prethodnih nedelja, tok razgovora, pregovora, i svega onog što je bilo, znači i naših predloga koje smo uputili i na osnovu toga će doneti narednih dana odluku o tome da li su ti pregovori završeni ili ne. Uzimajući u obzir i ovu našu najnoviju inicijativu za zakazivanje ove vanredne sednice i onog što je neophodno da se na toj sednici donese kao odluka Narodne skupštine.
Andrija Mladenović iz DSS-a o vladi Srbije. Aleksandar Jovanić, šef odborničke grupe koalicije Zajedno za Vojvodinu i predsjednik gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine, izabran je danas za predsjednika Skupštine grada Novog Sada, javlja Žužana Serenčeš.
Novu vladajuću većinu u Skupštini grada Novog Sada formirali su odbornici sa liste za Evropski Novi Sad Boris Tadić, Zajedno za Vojvodinu Nenad Čanak i sa njima jedan odbornik Mađarske koalicije, a na konstitutivnoj sednici Skupštine danas je za predsjednika izabran profesor sociologije i čelnik gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Jovanović. On je već za popodne sazvao skupštinsku sednicu na kojoj će, kako je kazao, kandidat za izbor gradonačelnika Novog Sada biti Igor Pavličić, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke.
Isto tako, na popodnevnoj sednici ćemo razmotriti i postavljenju, odnosno imenovanju, predlaganju imenovanja novih direktora javnih komunalnih preduzeća.
Igor Mirović, predstavnik Srpske radikalne stranke koja je nakon ovih izbora ostala u opoziciji, je činjenicu da je čelnik Skupštine izabran glasom više nego što broji nova vladajuća većina, prokomentarisao opaskom da je zapravo formirana i koalicija sa grupom građana koja predvodi bivša gradonačelnica i bivša radikalka Maja Gojković. To su međutim osporili i Maja Gojković, ali i novi predsjednik Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žušana Serenčeš.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šefovi diplomatije Evropske unije u Luksemburgu raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Održana svečana sednica Skupštine Kosova. DSS traži sednicu Skupštine i odbacivanje misije Euleksa. Za 15 dana nova demokratska vlada najavio Dragan Marković Palma. Aleksandar Jovanić, predsjednik Skupštine Novog Sada. 9 osoba ubijeno, 40 ranjeno u samoubilačkom napadu u Šri Lanki.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Najmanje 9 osoba je ubijeno, a 40 ranjeno u samoubilačkom napadu na severu Šri Lanke. Samoubica je aktivirao eksploziv ispred policijske stanice u mestu Vavunija. Za učestale napade u Šri Lanki vlasti optužuju tamilske tigrove koji se bore za nezavisnost severnog i severoistočnog dela zemlje. Britanski premijer Gordon Brown izjavio je da će njegova zemlja poslati dodatne vojne trupe u Afganistan. To će naše vojno prisustvo u toj zemlji podići na najviši nivo, rekao je Brown na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim predsjednikom Georgeom Bushom u Londonu. Evropa je spremna da postigne dogovor oko toga da se Iranu uvedu čvršće sankcije ukoliko vlasti te zemlje ne odgovore pozitivno na poslednju ponudu za pregovore, izjavio britanski premijer Gordon Brown. Vlasti u Teheranu negirale su da pokušavaju da naprave nuklearnu bombu. Čelnici Evropske unije objavili su danas da irsko odbijanje Lisabonskog ugovora neće direktno uticati na proces proširenja unije. Ministri spoljnih poslova razgovaraće ove nedelje u Luksemburgu o mogućim posljedicama irskog ne tom dokumentu, pripremio Vlado Azinović.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije istaknuli su danas u Luksemburgu da Lisabonski ugovor, odbačen prošle sedmice na referendumu u Irskoj, nije propao, ali da će trebati vremena za analizu postojeće situacije. Ugovor nije mrtav, Evropska je unija u stalnoj krizi upravljanja. Idemo od jedne do druge krize i na kraju uvijek nađemo rješenje, izjavio je finski ministar vanjskih poslova Aleksandar Stubb po dolasku na sastanak u Luksemburgu. Redovni mjesečni summit ministara vanjskih poslova Evropske unije prva je prigoda za razgovor o novonastaloj situaciji nakon što su irski birači u četvrtak na referendumu glasali protiv Lisabonskog ugovora. Irska je jedina zemlja članica Evropske unije koja zbog odredbi svog ustava ratifikaciju Lisabonskog ugovora mora obaviti putem referenduma. Da bi taj sporazum stupio na snagu, moraju ga ratificirati sve zemlje članice. Bilo je planirano da Lisabonski ugovor stupi na snagu 1. januara iduće godine, ali je sada irski referendum doveo u pitanje taj kalendar. Odbacivanje Lisabonskog ugovora na referendumu u Irskoj nema izravne veze s proširenjem i neće utjecati na hrvatski put prema Evropskoj uniji, izjavili su danas povjerenik za proširenje Olli Rehn i slovenski ministar vanjskih poslova Dimitri Rupel, čija zemlja još dvije sedmice predsjeda Unijom. To nema izravne veze. Odluku o proširenju, o otvaranju pristupnih pregovora s Hrvatskom i Turskom, sve zemlje članice Evropske unije donijele su jednoglasno. Jasan i konkretan dokaz da se proces proširenja nastavlja jesu i sutrašnje dvije konferencije o pristupanju s Hrvatskom i Turskom, gdje ćemo s obje zemlje otvoriti nekoliko značajnih pregovaračkih poglavlja, rekao je Olli Rehn po dolasku na današnji sastanak ministara vanjskih poslova u Luksemburgu. Irsko odbijanje Lisabonskog ugovora ipak će biti glavna tema ovog sastanka. Do sada je ugovor ratificiran u 18 zemalja članica. Ukoliko bude ratificiran i u preostalih 26, Irska bi bila dovedena u situaciju da ostane izolirana i moguće je da vlada u Dublinu odluči ponovo staviti ugovor na referendum. U Europskoj uniji razmišljaju o nekoliko opcija, no za sada nema nikakvih naznaka o eventualnom odustajanju od Lisabonskog ugovora. Taj dokument trebao biti zamjena neuspjelom pokušaju usvajanja zajedničkog evropskog ustava. On i dalje ostaje prioritet, iako se može dogoditi da njegovo stupanje na snagu kasni nekoliko mjeseci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju vešću da je nova soba namenjena za pomoć i podršku žrtvama i svedocima otvorena danas u zgradi Specijalnog suda u Beogradu. S obzirom da je uređivanje druge sobe sa ovom namenom pod krovom Specijalnog suda donirala ambasada Holandije u Srbiji, obišao ju je i ambasador te države Ronald van Dartel. Portparolka Okružnog suda Ivana Ramić podvukla je nužnost posebnog staranja o svedocima u osjetljivim slučajima ratnih zločina i organizovanog kriminala kakvi se vode u Specijalnom sudu.
Služba za pomoć i podršku žrtvim svjedocima je veoma značajna u radu Veća za ratne zločine. Kao što sam rekla, osnovana je prije 2 godine. Prevashodno se pruža logistička pomoć i moralna podrška. Logistička pomoć podrazumeva organizovanje dolazaka svjedoka u sud, jer velika većina svjedoka koja svoj iskaz treba da da u sudu, a koji su veoma značajni u sudskom postupku, dolaze izvan Beograda i vrlo često i izvan Srbije. U tom smislu služba im pomaže oko organizovanja putovanja, rezervacije karata, rezervisanje hotela. Također na dan samog svedočenja, što znači da se svedok sačeka na ulazu u zgradu ili pak u hotelu ili već opet od slučaja do slučaja, da vreme provede u odvojenoj sobi, to su upravo te prostorije za svedoke, gde oni mogu sačekati dok ne budu prozvani od strane sudskog veća, mogu se osvežiti, malo odmoriti i nakon davanja iskaza pred većem također opet da mogu malo da se relaksiraju i da budu ispraćeni do hotela, odnosno već do aviona ili već svog prevoznog sredstva kojim napuštaju Beograd ukoliko idu van Beograda.
Ivana Ramić iz Okružnog suda. Inače, holandski ambasador Ronald van Dartel danas je održao i sastanak iza zatvorenih vrata sa specijalnim tužiocem Srbije za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Niko od učesnika sastanka nije se obratio novinarima, a našem programu je rečeno da će tema razgovora biti i odbijanje Holandije da prihvati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom zbog njene ocene da Beograd nedovoljno sarađuje sa sudom u Hagu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se današnje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom očekuju ključni zahtev da se reforme sprovode brže, jer će od toga zavisiti napredovanje zemlje prema punopravnom članstvu u Evropskoj porodici naroda. O prvim reakcijama iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom ocjenjuje se velikim uspjehom i dostignućem, ali pravi posao tek slijedi jer zemlja mora početi sa ispunjavanjem preuzetih obaveza. Već za 15 dana, tačnije od 1. jula, Bosna i Hercegovina mora početi sa prilagođavanjem carinskih tarifa za robe iz Evropske unije, što će značiti njihovo smanjivanje. Dalje, potpisani ugovor predviđa da se u pravni sistem Bosne i Hercegovine ugradi oko 1200 uredbi i direktiva Evropske unije, pojašnjava predsjedavajući Parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjac.
Ovih 1200 uredbi i direktiva Evropske unije uglavnom se odnose na pitanja ekonomije, privrede, tržišta, slobodnog kretanja kapitala, registracije preduzeća, pružanja usluga međusobno između Bosne i Hercegovine i članica Evropske unije, registracije pravnih lica, zapošljavanja na tržištu rada u Evropskoj uniji, Bosni i Hercegovini i tako dalje. To su te oblasti.
Niže carinske tarife smanjit će troškove uvoza, što bi trebalo omogućiti niže cijene uvezenih roba i usluga, ali i onih koji se proizvode u Bosni i Hercegovini po osnovu repromaterijala. Istovremeno domaća privreda biće otvorena žestokoj konkurenciji, pojašnjava jedan od najuglednijih bosansko-hercegovačkih ekonomskih stručnjaka profesor Mirko Puljić.
To bi trebalo da se efektuiraju nižim cijenama uvezenih roba i usluga. Potrošači u Bosni i Hercegovini bi trebali imati koristi, ali za druga strana medalje Bosna i Hercegovina, odnosno njeni poslovni subjekti se tako više otvaraju konkurenciji iz razvijenih zemalja, tako da će to imati uticaja u početku sasvim je izvjesno negativnog na poslovanje naših organizacija.
Iako se u periodu stabilizacije uslovi koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom uglavnom odnose na trgovinsko-ekonomska pitanja, ne smiju biti zanemarani prioriteti za dalje napredovanje koji zalaze u polje politike, podsjeća Genjac.
Zakonodavstvo za potpunu reformu policije, saradnja sa Haškim tribunalom, reforma sistema javnog emitiranja, provođenje strategije javne uprave, pa sve do uključujući promjenu ustava.
Istovremeno jedan od političkih lidera iz Republike Srpske, zamjenik predsjedavajućeg državnog parlamenta Mladen Ivanić, ističe da promjena ustava Bosne i Hercegovine nikada nije bila jedan od uslova iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, te da je nerealno očekivati da razgovori na ovu temu uskoro i počnu.
Sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nema nikakve veze sa promjenama ustava. Ja ni ne očekujem da će to imati neke neposredne veze. Naravno da Evropska unija bi voljela da mi prilagodimo svoj ustav, ali to nije uslov u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i nigdje nije ni spomenuto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Raspravom o novim tehnologijama u širenju vesti i ulozi profita danas je u Beogradskom centru Sava nastavljen Svetski kongres Međunarodnog instituta za štampu. Stevan Nikšić iz Nedeljnika NIN kaže za naš program da je u medijskom smislu Srbija kao i ostale zemlje regiona specifična po velikom broju medija.
Pa u Srbiji u tome je tipična Srbija, karakteristična Srbija, ima prosto ogroman broj medija, nesrazmeran. Pogledajte samo da Srbije ima ovog trenutka 12 fakulteta na kojima se studira novinarstvo, postoji hiljade mladih ljudi koji hoće da budu novinari. Ali kad pogledate srpske medije, to je katastrofa. Mislim, mediji nikad nisu bili gori nego što su danas u Srbiji, sa stanovišta kredibiliteta, ozbiljnosti toga što u njima piše. I ljudi su počeli prosto da se navikavaju na to da to što ste čitali u medijima, to je koješta, to nema veze. I ljudi počinju da veruju da je to normalno. To nije normalno. Ovde mediji za sad zbunjuju, veliki broj medija zbunjuje. Stvara se jedan šum koji zbunjuje javnost više nego što im podviše. I to je u stvari defekt demokratije. Ova društva su hendikepirana zato što imaju takve medije.
Stevan Nikšić iz Nedeljnika NIN. Svetski kongres IPA okupio oko 400 najuglednijih novinara, urednika i menadžera iz celog sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasnici motornih vozila pri ulasku u Crnu Goru plaćaju ekotaksu. Ova mera trebalo bi da donese godišnji prihod od 20 miliona evra, kako je na granici u Dobrakovu javlja Sead Sadiković.
Milorad Radmilović sa porodicom svaki svoj godišnji odmor već godinama provodi u Crnoj Gori. Crnogorsku morsku obalu ti Beograđani smatraju najljepšom u Evropi. Smeta im što mnogi misle i da je najprljavija. Vjeruju da bi ekotaksa koju su upravo platili mogla da popravi stanje na parkingu iza carinskog punkta u ambijentu koji nije reprezentativan za jednu, makar i samoproglašenu ekološku državu, pitamo ih.
Ovo smeće gdje ste parkirali, zaslužuje li tu taksu ili je to zbog toga?
Neko će vrati pažnju.
Mislim, ako već plaćamo i ako je to tako čak isplanirano...
Plaćali ili ne plaćali, treba da bude čisto.
Pa ne mislim da je skupo, samo to podrazumeva znači da bude ipak sređeno. Mnogi turisti odustaju od Crne Gore zato što nije čisto i ne samo ovako okolina, nego i po hotelima i po privatnom smeštaju, znači da je određeni kvalitet usluge.
Nije skupo ni 20 evra, ali da bude čisto.
Da je voda čista, pod broj 1.
Za razliku od većine vozača automobila, oni koji voze teretna vozila češće negoduju. Da su popularne kamionđije Pajo i Jare živi i da u svom šestotonu uđu u Crnu Goru, oni bi platili tačno 100 eura. Oni koji voze šlepere plaćaju 150.
E pa ne znam ko će trpljeti. Trpljet će prevoznici, gazde.
Koliko ste vi platili?
150.
To nije malo.
E, da li je malo ili mnogo, ja ne znam.
Gužvi na granici nema. Prvi turistički talas za ovu godinu još nije zapljusnuo Crnu Goru. Očekuje se 1. jula, do tada bi trebalo da se počne primjenjivati još jedna vladina uredba. Zabrana unosa hrane i pića bez deklaracije i u samo određenim i precizno propisanim količinama. Taj propis još uvijek nije istaknut na granici, kako je najavljivano.
Ja sam, čuo sam iz štampe, iz sredstva informisanja.
I šta mislite o tome?
Da je to okej.
Okay. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije u Luksemburgu raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Održana svečana sednica Skupštine Kosova. DSS traži sednicu Skupštine i odbacivanje misije Euleksa. Za 15 dana nova demokratska vlada najavio Dragan Marković Palma. Aleksandar Jovanić, predsjednik Skupštine Novog Sada. 9 osoba ubijeno, 40 ranjeno u samoubilačkom napadu u Šri Lanki. U Srbiji sutra sunčano, najviše 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.